Congrès réaffirme le principe de fusion des mouvements de la CEMA en une seule entité.
Mali jekulu marafatiri koro, emene la nou ye mouvement national de libération de la Zawadi. Tumbe la jere la kounou tene. La jere misinfe, ouye wile bla marafatiri koro ou bela jere mamounou be jamana koron fe anfan fe kou ka faranyonka. Wala sa ka seka ke jekulu kilenye ka brebre li ton siki senka lakana kou ou fanfe. Me kurafone dira emene la ka kumala temela siri akbay ale fe, ouka la jere kounche wati. ASP ka fola. Ni jekulu ba saba nimbe CMA kono. Debe na faranyonka ko ka ke jekulu ba kelenyi mi mena son ka fanga badi uma no dobe talike politiki ko ani lakana koka mi la selu kera Sala Ag Ahmed Abafe AFP kuna fone di sola na le emenela mabado ni la jera ko fale ntube ka ke kidale mali jamana koronfe en France mi damne na sibrido ka kunche kunu tene aira la ka foko tonde ba chama ulu di ira ni la jera inkeneka wala sa ka se ku ka benka ujiji no dobe talike benga fe la wale alika na nkwa mako akor ya ira ni la jera insefe ka fo ko ni la jera emena son ka nyeda kura wore di uma kata uka dugude en France mi kera emenela ka jigisigi la selido yentenendo bau ya la kirika foko wulika jwa munu bela jelembe sina ufe ko gele abade be abara ukona. No dobe talike ben la gafe la wale alikama kuminte kabuwa asrafe ni watina. Kakon, utukalo damine wati, mali jamana nyamogo utunya lasi, kafoko jekulu marama fentiki koro mgo ba mugan ane woro nyongon, ulu demena takubulu du chala jamana konala, kuminsiga na kabu ni watina. Kwa jelaki binenu ni ben gafe inka maldien shama fe kafoko gafe inkono kuma umayi. Wako siga ba kula kafoko ni ben gafe ina la wale ala ko basigi ani ben ubena na mali jamana kono. Politikiko anishari ya kukunga.
Bureau exécutif de la CEMA tenu le 16 et le 17 juillet 2022 à Kidal. Il engage le bureau exécutif de MLA à entamer ce processus de fusion.